Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, isa na naman Martes. Kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At nandito kami para sa DZUP 1602. Lab ko ang sports. Hindi kasali ka. Hindi, kasali tayo lahat.
Kasali
syempre.
Lahat.
May kasali rin tayong teammate ngayon na bago.
Oh, talaga?
Oh, sa sobrang bago, yes. Parang tatlong beses na ata.
Welcome pala sa studio.
Welcome back ulit. Every year, nandito si Ian, no?
Oo.
Oh. Oh, si Ian nga pala, isang football player natin, no? Ng
yes.
UAP men's football team. At may isa pa silang taon. May isa ka pang taon?
Hindi, sir.
Dalawa pa yan.
Actually,
tatlong taon pa ako.
Tatlong taon ka pa?
Oh. Tatlo. Kasama
ito. Ngayon.
Okay. So, bale, may last two ako ngayon.
Parang tagal na naging estudyante to si Ian. Kaya, last playing year na. Hindi pa pala.
Hindi pa pala.
Marami pa
pala
siyang ano. May lalro.
Kayong dalawa ba ni Ace?
Si Ace, wala na yun. Tandaan na yun.
Grabe.
Joke lang.
Ano ba siya? One year? Last?
Last na to. Last year na.
Last niya na to. Eh di iyak ka niyan. Eh miss mo siya. Okay lang.
Problema.
Pero ano, mukhang sikat tong ano eh, no? No, tong si Ian, no? As a football player, no?
Oh, bakit?
Eh, tinan mo naman yung fans sa likod na ano, sa labas ng studio natin.
Kanina pa.
Oh, binivideo pa, tsaka hinahay. Grabe na, magkadikit sa paano sa pader natin.
Para sa grade lang ako.
Gano ba?
Hello, Ma'am Uy. Ma'am Uy, dito pala yung mga interns.
Oh, kamusta yun, ano? Kamusta yun na training ninyo? So, yung paghihirap nyo, alam na natin na walang ano, walang field ang UP men's football right now.
Sa ngayon, sir, sobrang hirap talaga ng pinagdadaanan namin yung men's at women's, lalo na walang field. Kasi unang-una sa court kami nagte-training, hindi naman siya talagang di talaga siya field.
Sa court, sa basketball court.
Basketball court.
Oh, bakit?
Maminsan may kasabay pa kami PE, so talaga nag-a-adjust kami kung may kasabay PE. Nalabas na lang kami sa Akad Oval.
Mm-hmm.
So, tatakbo na lang kami. Tapos kapag nabibigyan naman kami ng field, palipat-lipat kami.
Oh.
Kaya medyo naiba yung ground ng field. Kaya doon namin nakukuha yung mga injury.
Kasi iba-iba yung surface.
So, hindi nyo kabisado rin yung surface? Ganun ba yung nangyayari?
Tapos pagdating naman sa game, dahil wala kaming field, dahil sa court maliit, di ba po? Pagdating naman sa field, parang nag-a-adjust kami. So, mismong game po, doon kami nag-a-adjust.
Paano nyo inaayos yun, ano, yung fitness ninyo? Siyempre, di ba, kung wala kayong field, eh, kung parati kayo nagpa-practice games din, eh, di nawawala rin yung fitness nyo kahit papano sa, whether it's yung cardiovascular endurance nyo or let's say yung agility ninyo from running from one place to the other. Hindi ba naninibago rin kayo nun?
Hindi naman, sir. Ngayon, kaibigan namin yung Akad Oval.
talaga?
Lagi po kami tumatakbo doon.
Hindi naman kayo pinagkakamalan ng ano? Sa Akad Oval na ano?
Di
na
namin,
field,
oh. Di namin sila. Hindi namin pinapansin.
Sa kulay lang.
Oh, kakulay lang ka, kulay lang ka.
Opo.
Yung so, women's ba kasabay nyo sa training? Or?
Paminsan salitan yung ano? Yung training namin. Minsan sila muna, 6 a.m. Tapos kami, 7:30. Ganun po. Para hindi magkatamaan. Kasi minsan, isa lang yung coach namin eh.
Okay. So, ano, kamusta naman yun sa siyempre malaking bagay na nawawalan kayo ng ano no, ng field at lahat. Kamusta naman yun ano, yung pag-aaral ninyo? Siyempre kung maraming palipat-lipat rin kayo ng field, let's say hindi kayo parat minsan nasa Akad Oval kayo, minsan nasa gym kayo, nasa basketball court nag-training ng parang futsal yung dating ninyo. Or let's say na lumilipat kayo sa ibang field, let's say sa FEU or sa
FEU McKinley
oh
BGC.
So sa BGC, so paano yun na na-manage yung time? Hindi ba nagkakaproblema sa mga academics ng mga teammates mo?
Unang-una bago kami mag training lalo na sa season na namin, minimake sure ni coach na walang magte-take ng class ng 8:30.
Okay.
As much as possible. Pero kung about sa mga thesis, well, kailangan talaga i-take. So, pag as much as possible, wala talaga 8:30. Pero pag may mga 8:30 na class, pwede na umalis. Basta wag lang talaga ano, maapektuhan yung studies. Siyempre, student muna talaga pa. Inuuna talaga namin.
Ano po, 5:30 pa rin ba kayo?
Feb.
5:30 yung training nyo, umaga. Hindi na.
Pag sa ano po, BGC, Same lang po, 6 o'clock. Tapos okay. Dito lang po, 6 o'clock po.
6 o'clock.
Sa Marikina, 6 o'clock.
Kasi kay coach, oh, pag late ka, di ka makakapag-training.
Oh, ay, uso pa ba yan? Kung ganun? I mean, sa...
Pag medyo umabuso na po. Kung ano po.
Ah, pag umabuso na. Po, okay, okay.
Parang, siyempre, respeto
so,
na lang
kahit
po.
Saan, kahit, yung rule na yan, kahit flexi na yun, kailangan, medyo flexible na yung naging situation yun dahil iba-iba na kayong court.
Opo.
Eh, kailangan, ano ba yun? Ganun pa rin yung rule ni coach, kailangan on time pa rin kayo kahit ma-traffic, kahit ano, walang
lusot. Kasi dyan makikita yung ano eh, ugali eh.
Ah, okay.
Kung gano'n ka talaga committed sa team eh.
Mm-hmm.
Yan po.
Mm.
So, ang dun sa training nyo, maging issue yung ano nyo eh, yung naubos na yung pera nyo sa kaka. Ano bang nangyari dyan? Magkano ba kasing rent dun sa mga, at saka saan ka nag-rent ng field?
Bale, nag-rent kami sa field sa McKinley, sa Emperor Stadium. Tapos, sa BGC may field po dun. Tapos sa Marikina, pati sa FU po. Yun nga po, naubusan po kami ng funds. Minsan po, nag-abono na po yung mga players. Pero, malaking tulong po talaga sila, ano po, sila Tita Pia kayo tayo po.
Ah, talaga. Kundi
yung mga, you know where to go but up.
Mm-mm.
Yung mga sponsors namin, yung mga willing tumulong sa amin. Kaya gusto ko po mag-thank you sa kanila dahil kahit wala kaming field, tapos konti lang funds namin, talagang nandiyan sila para supportahan kami.
Tsaka nakakatulong na rin, at least nakapag-train kayo dun sa, ano, sa venue ng UAP, di ba?
Ay, yung Rizal po.
Rizal, baka lang ako. Emperador tsaka ano?
Ay,
tsaka
naiba,
FU.
Yun nga po eh, naiba na
so
po.
Sa Rizal na...
Sa Rizal na...
Lahat ba?
Pag televised po, pag weekday, sa every Thursday po, sa Ateneo.
Okay.
Sa Ateneo po.
Mm-hmm.
Tapos, pag mga weekends po, sa Rizal na po. So, Rizal and Ateneo na po.
Ah, yung mga venue.
Ayun.
Ayun nga po, hindi pa po kami nakakatrain sa Rizal. Hindi pa kami nakakatrain sa mismong parang pang-competition na field.
So, basically, yung last time na nasa Rizal kayo, yung championship niyo pa?
As a team.
Alright, mamaya, malalaman natin yung mga schedule ng ano UAP men's football, tsaka siyempre yun ano, hindi pa natin nababalitaan yung mga schedule ng UAP Women's Volleyball na upcoming na this Feb 4, no? Mamaya magbabalik tayo. Oras po natin yung 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules alauna ng hapon dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album Vegan.
Like
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports at kasama natin si teammate Wisdom at ang ating special guest na si Ian Clarino ng UAP Men's UAP Men's Football Team na. At of course, bago na tumuloy tayo sa pag-interview kay Ian at ang state ng kanilang football team, no? Feb 4 na pala ang start ng UAP games sa second sem.
4 days to go.
Second round, no?
Dami-dami na sabay-sabay.
Second half ng games.
Second semester games.
Yun.
Sports. Second semester events.
Mukhang nalilito na tayo sa UAP.
Dapat,
ano,
dapat kasi, ano tayo, technically correct yung kung ano yung sport, ano ang game, event.
Ano yung play, yung mga ganun. So, pero ano, buong season, parang halos every episode natin, medyo pinag-uusapan nga natin yung UAP. Pero ngayon, mid-dates na tayo para sa volleyball. So, sa Feb 4, no, ang simula, ang first game sa Araneta ng volleyball, DLSU versus FEU ang mangyayari. Tapos, Feb 4, 10 o'clock, Ateneo versus UST, mga men's volleyball to. No? Sa women's, Feb 5, UP. Ang maglalaban sa agad. Adamson, correct. Maglalaban tayo kaagad. Pero sa Feb 5 yun, hindi sa Feb 4. Sorry, ano pala to? Sa Feb 5 yun. So, yun. Tapos,
Football, Feb 5 din.
Mm-hmm. Tama.
Tama.
4 kami, sir.
Ah, Feb 4 ang
Feb 4,
start.
Saturday.
So, sabay-sabay.
Yep. So, yun. Bali, this weekend, yun yung mga teams na maglalaro, no? Tapos yun, sa Feb 5 rin, NU versus UE. So, yun. Kayo, ano, Ian, kailan nang laro ng men sa football?
Sa totoo lang, sir, alam ko lang, Feb 4, this Saturday. Kasi, kung tutusin sa akin, ayoko masyadong tignan yung schedule. One game at a time lang ako, eh. Kasi, gusto ko, sa game na
focus
yun,
may
specific goal ako, outcome goals ko. Tapos, binivisualize ko na po yung mga kakalabanin ko, lalo na yung striker. Kasi depensa nga po ako.
May mga psychological aids. Nasa klase natin yun. Ah. Very good.
Sinong tumutulong sa inyo sa ano sa psychological?
Si Mamad Biento. Maraming
salamat. Si Mamad Biento. Tinutulungan kayo sa ano?
Sports psych.
Oo.
2.5.
2.5 yung grade. Pero yung learning, 100.
100, oh, syempre.
Na-apply nyo talaga sa ano? Ano ba yung mga na-apply mo na ano na mga psychological factors na to sa ano? Paano, sige, sabihin natin na para sa mga viewers natin, mga listeners natin kung paano mo ginagawa, let's say, yung striker. Paano mo ba in mental imagery mo itong ano, paglalaban sa kanya?
Syempre po, unang-una po, bago ang lahat, pinapanood ko yung mga previous games na
kalaban
ko. Kunwari, may televised kami against Lasal. Dahil Lasal ang first game namin. Chine-check ko na po kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung ginagawa ng defense, tatapon lang ba nila sa striker, tapos yung striker tatakbo. So, iniisip ko na anong gagawin ko. Tapos, after nun, susulat ko po lahat yan.
Yeah. Goals. Ah, talaga? Sinusulat ko?
By the way, yung matitinin ni parang Ian, kasi ano siya, defender siya, di ba? So, titinan niya kung yung offense talaga ng kalaban.
Bali, sinusulat ko kung ano yung mga, anong ginagawa, early cut ba siya, or dinedelay niya yung cut niya. Sinusulat ko po lahat yan. Tapos, iniisip ko na rin kung ano, paano ko siya dedepensahan, ganun po.
Okay.
Bali, sinusulat ko po sa lahat po yun. Tapos, yun po sa strikers. Tapos, dun po makakontribute ko naman sa team. Siyempre, dahil depensa ako, tatry ko na avoid walang foul. Kasi kapag nag-foul ako, malapit na sa goal namin. Kasi depensa nga po. So, yun yung pinaka-main goal ko palagi na avoid foul. Yun po yung pinaka-ano. Tapos, yun nga, wala pong makascore kung kaya po. Tapos, pag sa mismong game po, nanonood ako ng mga pang-motivate na videos, yung mga idol ko po.
Sino ba idol mo?
Si Puyol po.
Sino?
Puyol, depensa mo.
Okay, kasi siyempre, isipin ko siyempre yung sila Neymar, sila ano. Pero ano eh, defensive nga naman yung kailangan na i-idolize nga naman ni Ian. Yun, mga ginagawa ng mga kalaban mo, or yung mga kalaban mo mismo, yung mga strikers, no? Sila ba papalit-palit or usually dahil sila ngayon, 'di ba, strikers usually sila yung mga bida lumalabas ng ano, no? Ng football, no? Ibig sabihin ba noon, madalas sila talaga yun katapat mo? Or meron minsan na nag-iiba na off the bench na, oh, sino to? Magaling to.
Opo.
Ah. So, hindi totoo, mo na na-scout. Surprise. Oh, totoo, na-surprise.
Totoo po yun. Parang, this nung nakalabong ko po siya,
mm-hmm,
yung striking ng Lasal, nakalabong ko lang po siya sa Uni Games. So, parang, ano, bago siya. Tapos, hindi ko pa talaga alam na.
Hindi mo pa gamay, oh.
Tapos, yun nga po, muntik na po kami maskoran dahil hindi ko na na-visualize na maayos na ganito pala yung strength niya. So, ngayon, dahil hindi ko rin po sure kung ano yung kung sino yung first striker nila, bale, tatry ko muna i-delay yung striker for 15 minutes. Babasahin ko muna kung ano yung galaw niya. Para kapag medyo nalaman ko na, yun na po, doon na po ako, sa mismong game na po ako mag-a-adjust na po.
Ah, okay. Pag ganyan ba, ano? Kaya rin, striker, de, let's say yan, bagong tao yun, no? What about yung mga pinag-aaralan mo? So, parati mo silang pinag-aaralan, di ba? Tapos, kabisada mo na rin sila. Ah, si ganito to. Itong striker, ganitong tumira to. Naninibago ka pa rin ba pag nangyari the following year, biglang yung playing style niya nag-iiba? Let's say, on UAAP, hindi napakita to sa, let's say, sa, madalas nagpakita kayo sa Uni Games, di ba? Meron bang nag-iiba biglang naglalabas ng ibang
move? Meron po. Parang actually mas nagiging physical siya, mas naging aggressive.
Ah, ganoon lang. Pero parang, in the terms of let's say isang movement niya na meron siyang let's say cut na iba or let's say may dribble na iba or let's say biglang dati right lang 'to nagsa-strike, ngayon pwede na pala sa left na nagsa-strike. Meron
may
ganoon?
May ganoon po, lalo na po para sa akin yung UST. Mm. Yung po sila talagang sobrang na bigla po ako na ganoon na pala yung playing style nila.
Oo. So, kaya rin pala nila mag-iba ng playing style. Pag ikaw naman, on your part, pag defensive ka, ano bang mga skills na linalabas mo for defensive? Well, alam natin kicking naman yung defense. Yun ano ba? Pero ano bang...
Tackle.
Tackle. pero paano mo siya... ano ba yung mga kinds of moves na ginagawa mo
Samin,
in order to for the striker not to take maybe in position or not to take the strike, no?
As a defender po, dapat parang kahit wala pa yung bola, mm-hmm, sa inyo or na dun pa sa side ng kalaban, dapat iniisip nyo na yung worst case scenario. Kasi yun dapat parang ahead ka ng 3 seconds dun sa kalaban mo.
Ah, talaga?
Kasi po,
ahead ng 3 seconds sa kalaban mo. Bali yung katapat mong striker.
Opo, dapat parang ready ka na dapat. Kasi baka in instance, boom, wala na, naka-goal na. Kasi once na lusutan ka, one-on-one na lang sa keeper, tas mahirap i-risk.
So, kailangan lumalabas yung striker talaga, napipredict mo kung anong gagalawin niya.
Opo, dapat iniisip nyo na po, kung wari, may kasama akong isang defender. Dapat nag-uusap kayo na kahit nandun pa yung bola sa kabilang side, dapat nag-uusap na po kayo, sige, ako kukuha nito, diyan ka lang, i-cover mo ako. Parang ganyan na po, dapat ahead na kayo sa
yung communication na gagawa ninyo.
Opo, yun yung pinakipala, communication po talaga.
Okay.
Sa, ba sa UAP, sinong pinakamahirap i-basahin ng offense? Based on last year?
Based sa last year po, para sa akin, yung UST, taga UST po.
Kasi marami
na. Yung nag-iba ng playing style?
Sobrang ang bilis ng mga galaw nila. Sobrang, kasi lang sila po, maliliit lang sila. Tapos, minsan hindi mo maalam yung ginagawa nila. Minsan, may magkakat na lang bigla, galing sa gilid, hindi naman siya striker. Parang, minsan nakakalito po talaga.
Hindi ba mas, ikaw ba ever naging striker dati? Hindi.
Actually, yun yung first position ko po, keeper talaga.
Okay.
Keeper.
Oo.
Nung prep po ako.
Oo.
Tapos nung grade...
nung prep. alam mo, yung prep ako, eh.
Grassroots man. Grassroots program.
Track and field lang nilalaro ko eh. Literal na ano eh.
Takbo-takbo lang.
Sa damo-damo lang natumatakbo eh.
Kaya naging gano'n kay Tim na ako, sir eh. Amoy damo.
Wala prep pa pala ito, naiinitan
eh. Oo eh.
Amoy damo na.
Yung prep, naalala ko eh. Tita ni Ian, teacher ko eh. Mga naalala ko. By the way, teacher ko. Hi Miss Noda. Our teacher ka dati.
Ay, history ka pa pala.
Oo. Pero hindi ba mas madali kung kuyari striker ka rin dati para naiisip mo yung lahat ng mga galaw ng possibility na pwede maggawa ng mga striker? pag nagbabantay ka?
Sa totoo lang po, nung naging striker nga po ako, parang iba talaga po kasi yung galaw ng college kaysa nung bata. Mm, kaya okay. Talagang mag-iba at mag-iba po talaga. Kasi yung pagbata ka lang, sipa ka lang ng sipa. Dito ngayon talagang nag-iisip niyo yung striker kung saan gagalaw.
Tama.
Kasi pagbata, takbo lang ng takbo. Alam mo na yung galaw, parang susundan mo lang. Ganun po.
Okay.
Yeah, nung ang nangyari yata nung mas ano siya eh, nung medyo lumaki pa siya, defender na to. Sure, defender mang malalaki na sa likod, di ba?
Pero bakit ano, ba't hindi ka nag-remain as goalie or keeper?
Kasi po, nung nasa Maris pa ako, parang may dumating na ano, na keeper.
Okay.
Tapos sinabi ng isang coach ko, may papatry ang bagong ano sa'yo. Pina-striker. Kasi yung kuya ko po kasi, striker po siya.
Okay.
So, medyo na-develop po siya. Naging magaling po siya. So, sabi ng coach ko, baka pwede ka na maging kuya ko. Tapos, nung tinry, naging okay po ako doon. Striker din.
Nagustuhan mo naman?
Nagustuhan ko po. Tapos, after naman noon, naging striker ako. Lumipat ako ng ibang school nung grade 4. Tapos, nakikisali lang ako sa AFC, sa Ateneo po.
Mm-hmm.
Tapos, nakita po ako ng isang coach ng Ateneo. Tapos, sinama nila ako sa isang festival game. Tapos, after nun, sabi niya, walang depensa ka muna. Tapos, doon na po nag-start. Tapos, nirecommend na ako ng isang coach ng Ateneo, magaling yung mag-depensa.
Ba't hindi ka nag-Ateneo? Ba't nag-UP ka?
UP fight.
Yan, tama yun. O mamaya, malalaman natin yung mga ano, ibang style ng paglalaro ni Ian at saka ano, mga paano siya naghahanda. Ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan mga Broadcast ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hatid ng UP Diniman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa OICA ang isang buwang pagdiriwang para sa UP Diniman Month 2017 na may temang salaysayan, kwentong bayan, kalamang bayan. Alamin kung sino si Dr. Jose Maceda ng UP College of Music sa Maceda 100 sa mga gaganaping aktibidad para sa kanyang ika-100 karawan. January 31, Reading Maceda, Prelude sa Bulwagan ng Dangal, alas 4 ng hapon. January 31, Pagsamba sa UP Parish of the Holy Sacrifice, alas 6 ng gabi. February 2, Cassettes 100 sa Vargas Museum, alas 7 ng gabi. Kung gusto mo namang makakita ng isang exhibit, abangan ang San Sinukob, isang installation na exhibit sa Walkway to Tres Marias sa buong buwan ng Pebrero mula February 1. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng UP Diliman OICA sa oica.upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
daloy at himig, dangal at pagdami. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang special guest natin ngayon ay si Ian Clarino ng UP Men's Football Team. At yes. Ayun.
Hey, nasabi nga niya kanina pala yung kuya niya nakita, di ba? So, ano sila eh? Ilan nga ba kayo sa pamilya naglalaro? Magkapatid? 11?
Isang football team?
12 talaga.
Oh, 12 ba? May isa pang reserve, di ba?
Oh,
yung kapatid mo, kalaro mo ngayon sana, di ba, sa UP?
Sa, abo, si Miggy.
Ilan ba kayo mag-UAP sa ditong season? Ilan kayo maglalaro? Pati may babae pa kayo kapatid, di ba?
Yung mga iba po, tapos na. Dapat yung kuya ko sa UST, makakalaban ko po ngayon.
Okay.
Eh, hindi po siya nakahabol sa lineup dahil busy sa pag-aaral po.
Yes. So, akats ba muna? Akats muna.
Galing.
So, kayong dalawa lang yung mag-ano ngayon yung naklarino, maglalaro.
Yes.
So, may iwan lang.
Iwan muna yung...
Ano ba position ng kapatid mo?
Depensa rin siya.
Ah, talaga?
Dating winger, tas naging depensa kasi sa Unigames, nag-step up siya sa defense.
Dapat pala tatlo kayong defender, no? Na Clarino, no? Para pag ano, Great Wall of Clarino gagawin siya, ano, no? Pag may penalty kick.
Pag may yellow card sila, yan, natin hatin.
Mga haro sila, no? Great Wall of Clarino. Sayang. Dapat maging goal, ano yan? Family
goal. Pero sa defender, sa kumbaga... kung sa defenders ng ibang team, medyo mahirap man sa UP kasi ano eh, iba-iba yung score natin, diba? Iba-iba yung offense, kumbaga wala talagang isang star player lang na ano eh, na gumagawa. So makita mo minsan mag-goal si ganito, tapos sa next game sila ganito yung mag-goal.
Nakapag-goal ka na ba ever from defender position?
Yes sir.
At talaga pa
talaga? Talaga?
Apo. Every season may goal ako.
Oo, oh, di nga.
Man.
Seryoso?
Mga
paano yun?
Tatlo.
Paano mo ginagawa yun from ano, defender position? Kasi ako, isipin ko, dati nalala ko eh, nagpo-football ako.
Kapag nag-ano?
Pag intrams, ano eh, pag linagay ako sa defensive. Lang, diba? Parang, ano ba ito? Nandito ako sa likod lang parati. Hindi ako, wala, magpapagalitan pa ako ng teammates ko. Buti pa, pag nandun ako sa harap, nakaka-score ako.
Diba?
Yes! So, feeling,
para, pag nakaka-score yung kalaban, wala kang kasalanan.
Oo, oh, diba? Oh. Tapos, hero ka pa. Tapos, maingit pa yung mga classmates mo. Pero, hit pa rin yung classmates mo dahil, ano, dahil ikaw yung bida eh. Hindi sila yun. Ano, Ian, paano mo ginagawa pag defender ka?
Kapag nagkakaroon ng ano, free kick or corner kick.
Free tapos, kick or corner kick, okay.
Tapos, okay. Umakit ako kasi, diba, pag depensa, isa ka sa pinakamala. Actually, kapag central defender ka, parang stereotype sa kanila, ikaw yung pinakamalakas dapat doon eh. So, talagang pinapataas talaga ako doon. So, once na nag-corner kick or free kick,
doon ka na ba?
Parang target man nila ako. Or dalawa kami target man sa ano eh, sa set pieces tawag doon. So kami dalawang target man. So doon ako nakaka-score.
Puro kasi sila yung
madalas ulo.
Sila yung mga kabraso sa ano,
sa gitna. So madalas yung mga goal mo, ano, header.
Heading, header.
Galing mga corner ganyan.
Magaling ka pala mag-head ah.
Dapat yung mga sino ba yung mga ano niyo? Sino ba yung mga magaling niyo na ano, magaling pumasa sa inyo, magaling mag-assist?
Si Magdato po. Si
Kyle. Talaga?
Si Kyle pati si Borlongan.
Si Bololoy. Si Bololoy. Ay, pero si ano, waiting in the lines yun, si Anton.
Si Anton.
Oh, maghihintay na yan, yung secret weapon nga nila.
Talaga, talaga? Oh. Bakit? Ano bang nagawa ni Anton?
Goalkeeper eh.
Ah,
oh, diba? So pag ano ni Ace.
Alam ko housekeeper rin ata nila Anton sa atin sa Unigames.
Sa Unigames.
Si Ace alaga sa buong
sa Unigames, yun, ano ba? Oh. Anong mga nakita niya doon? Mga adjustments or sino ba man Lasal lang yata nakalaban niya ng UAP school, di ba?
Lasal lang. So ngayon, nung after Unigames, may dumagdagata ng dalawang players na key players ngayon ng Lasal. Balik key rookie ng Lasal. Tapos bumalik pa yung ano, yung captain nila last year. Kasi dapat bakit? Hindi na babalik eh dahil magme-med school.
Mm. Eh, nag-decide
na lang na tapusin na lang niya.
Pa-extend mo na.
Nag-extend siya so hindi muna siya nag-med. Parang tapusin na lang niya. So,
ball is life daw
so,
muna.
Tatlo yung pumasok na threat ngayon sa Lasal. So, di namin alam paano yung adjustments. Mm. Eh,
pero ito, kailan sila pumasok? Hindi mo, di ba usually natatapat mo sila sa Unigames?
Hindi po sila naglaro. Nung after Unigames, doon na po sila pumasok. Nabalitaan ko, maglalaro ko na ulit.
Ah. Wala, hindi siguro maging malakas yan dahil ano eh. Off sila, wala sila. Off, ano, eh, diba? Pa, mag-adjust pa sila lahat eh, di ba? Sambahan na lang yun kung ever manalo sila.
Ano, being the defending champion ba, parang feeling nyo ba may target kayo? Or kumaga, may
pressure ba kayo?
Kasi di ba, syempre, defending champion. So parang, ikaw yung paghahandaan ng mga top teams nun.
Oo. Oh.
Syempre po, ano, hindi na lang namin isipin yung pressure. Mm. Bale, syempre, ginagawa namin to para sa UP, para kay Roji, sa family namin. So, depende na lang sa sarili mo kung tatanggapin mo talaga yung pressure. Eh, team sport naman to. Eh, kung ma-feel mo naman yung pressure, saloko namin kahit anong mangyari. Ayan po.
So, meron akong tanong. May mga rookies pa ba ulit kayo papasok ngayon? Kasi ang daming rookies
siya. Dami na last year, diba? Kalahati yan. Kalahati yan ang team rookie.
May rookies ba ulit kayo ngayon?
Bale, may rookie kami dapat ngayon.
Mm-hmm.
Si, ano, nandito siya sa UP, pero
di siya maglalaro pa.
Hindi. Ano po kasi, nasa club team po siya sa Global FC. Eh, yung Global FC po, naglalaro, nakapasok po sa AFC, sa Champions League po, sa Asia. Tapos, ngayon, nasa ano po siya ngayon. May game po sila ngayon ongoing sa Brisbane po.
So, Australia po. So mas ano, mas priority 'yun kanyang ano, kanyang international na bouts, no?
Opo, kasi yung parang philosophy naman po kasi ni Coach Anto, kung ano po yung makakabuti sa bata sa paglalaro sa career po, doon po niya i-support.
Kasi mabuti naman 'yun.
Kahit alam actually ano po siya, naging ASCAL po siya. ASCAL po siya. Tapos alam naman po ni coach na kahit wala po siya, kaya naman po namin i-manage yung mga kalaban.
Galing
ah.
Ang tanong ko kasi kung ano, kung maraming rookie rin papasok ulit. kung maalala nila si Roji, yun yung tatanungin ko. Kung gagana yung tema na yun, yun ano. Of course, yun nga, no offense naman sa nangyari kay Roji. Pero of course,
hindi na makaka-relate yung mga
baka hindi makaka-relate yung mga ibang teammates nila, 'di ba? Or sino 'yun or whatever. So baka yung unity niya hindi siya maging ganoon katatag. Yun lang naman. So pero okay 'yun. At least galing 'no. Hanggang ngayon hindi nila nalilimutan si Roji sa mga ginagawa nila.
Ano na yung battle cry niyo ngayon? 'Di ba dati for Roji 'yun na ngayon?
Syempre
for Roji pa rin.
For OG po kasi po, mahalo na ngayon. Feb 2 po yung ano po niya, death anniversary.
Tapos
sa Feb 6 naman po yung birthday niya. So, i-dedicate namin po sa kanya yung laro sa Saturday po. One last sigaw para kay Roji.
Pero yung men's team natin talagang, ever since, powerhouse na talaga yung men's football natin eh. So, ang medyo surprising nga parang sa semis yung na-meet yung pinaka-rival niyo, no?
Opo.
Tama, kasi FEU. Tama ba?
Ay, sa ano po?
Last year. Season.
Ay, UST po. Yung last season po, UST po yung nakatapat namin. Bale, actually, sobrang threat po talaga ng UST kasi sa elimination round, first at second round, never po kami nanalo sa kanila. Isang talo, isang draw. Tapos natalo po kami sa kanila sa preseason, sa ang liga.
So sila, ngayon, kumbaga yung pinaka-ano nyo?
Threat.
Kumbaga, alam na, kung hindi nyo pa nababawian, kumbaga, sa buong taon.
Ako, nung after namin natalo sa UST sa preseason, lagi, parang battle cry namin, UST, tara! Parang mamomotivate kami na,
At least, kung kailan mas importante, dun yung sila natalo, di ba?
Pero, sino ba yung nakalaban nyo sa finals last time?
Ateneo.
Ateneo, no? Hindi ba medyo mas magiging home court advantage ngayon sa, sa maraming games sa Ateneo. Matagal lang, 'di ba last year ba may games sa Ateneo?
Minsan yung lang, no?
Sa Obo.
Minsan,
minsan lang po kapag televised po.
May time kasi na parating nasa Ateneo yung games, 'di ba?
Season 77.
Oo, 'di ba? Tapos ngayon, medyo season 78 parang nawala eh.
Akala ko sa FEU yung marami.
Safe abo dati. Marami, pero diba? Madami po kasi nagre-reklamo eh.
Kaya sa FU? FU? Dahil?
Matigas po.
Matigas yung soil.
Ah, talaga?
Semento na.
Baka ano yun, semento tapos ano, kumbaga hindi siya soil. Asphalto.
Asphalto. Pero ano, yun, Ateneo naman, maraming games dati. Dahil ang dami naman football field dati, di ba? Eh ngayon, ginagawang parking pero, na lahat eh. Kaya,
ano, may stands ba dun? Sa Ateneo? Parang wala yata, maupuan.
Meron. Bleachers na dumarating. Hindi nilalagay.
Isipin mo, maglalaro yung school. UP, isipin mo, UP yung lapit-lapit lang. Hindi pupunta yan.
Eh, hindi pupunta talaga sa UP yan.
Ano?
Hindi talaga pupunta sa UP yan. Wala tayong field eh.
Shanghai Garden.
Yung mga fans. Pero yung ano, yung lalaki, medyo ano tayo, expected na malas. Pero yung sa babae, parang, kumbaga yung pinaka biggest winner sa football last year yung women's, di ba? Kasi ano eh, Apo. Kumbaga first powerhouse time. Yung Lasal eh.
Apo.
So first time in 10 first years time. So parang mas ano ngayon yung mga women's, mas they have to live up to the championship. So coming to this season, sa tingin nyo sino yung mga magiging mas malak, kung last year UST yung ano nyo para sa tingin nyo biggest threat, sa ngayon sino ba? UST na ba or yung Lasal kasi
actually,
may bago?
Actually, sir, bilog talaga yung ball. Kaya nung mayayari, talaga lalaban at lalaban.
Never naging square, naging triangle yun
ah. Hirap po talaga masabihin, sir. Kasi lahat nung pre-season namin sa ang liga, nakalaban namin halos lahat ng, actually lahat ng UAP. It's talagang close fight, 2-0, 1-0,
talaga?
2-1.
Ganun kataas yung quality ng UAP games yun. Ganun ka-even ngayon.
Sobrang bilog po talaga. Actually, nung time na nakalaban po namin Adamson, second round,
mm-hmm.
Kung hindi lang po talaga namin na talo yung Adamson, as in, kasi actually ano po yun eh, last 2 minutes na lang, naka-goal kami. Kung nag 0-0 kami, may chance nga po kami matanggal.
Sa bagay, teammate wisdom, ano eh, yun sa UP men's
slow start sila last year,
hindi yun, tsaka yung UP men's talagang ano eh, pag binabalitaan ko usually first few games babalitaan ko parati sila sa dami nila, diba, sa HK parati kong ano eh, sa college natin parati kong binabati yun, tapos yun nga parating sir ano eh, may draw kami tsaka may talo na kami, parating mag ganun eh. Mas tapos biglang sa dulo parang biglang ano, umaabante na itong mga to, biglang nandun sila sa semifinals, sa finals, parang pinaglulo ko ng mga tao.
Talaga, first 3 games talaga, sir, sobrang talaga nag-a-adjust talaga kami. Lalo ni pinaka first game talaga. Hindi ko po alam kung bakit, baka, hindi ko, tradition natin.
Parang nga eh. Parang same story every year. Sa totoo lang, oo. Medyo nag-iiba lang ng konti sa dulo. Minsan champion, minsan nasa second, minsan ano,
opo.
Runner-up.
Tapos, bale pag nangyayari po kasi sa second round, mga Holy Week, nagkakaroon po kasi kami ng mga training pa rin.
Ang hirap, no?
Minsan twice a day, gano'n.
Ang hirap, ang hirap pa lang ngayon kasi may Holy Week na break na yun, no? Dati Christmas break, ngayon Holy Week na break pa yun.
Mas maikli naman. Hindi po kami nagpapahinga po talaga.
Hindi kayo nagpapahinga, kailangan magdasal kayo na lang. Todo-todo, pa ganyan.
Dasal naman.
Panata.
Mamaya, babalik ang love ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Yeah.
Inihandog ng CSSP Student Council ang buwan ng CAP sa darating na Pebrero sa UP Diliman. Magsisimula ang selebrasyon sa YAKAP, isang college-wide bonding sa Pebrero 10. Susundan naman ito ng pagsanay sa pang-akademikong aspeto sa CSSP Undergraduate Conference sa Pebrero 13. At tunghayan natin ang pagsulong sa pagkakapantay-pantay at kung sino ang tatanghaling mix CSSP 2017 sa Pebrero 17. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring puntahan ang fb.com/cssp-sc. Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain
climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at siyempre kasama natin si football star natin ng ano UP men's ano team
yes,
no
yes yes
yes yes yes naman siya star pero ano wala siyang heart yun malapit na mag ano Valentine's ah yan makikita ba kita ulit sa swimming pool na
may ah bakit mo ito na ganyan ah
oy
alam mo nangyari sa
alam mo
swimming
ito
pool.
Sa superstar niya minsan nakita ko sa swimming pool to ano eh may dala-dala mga ano eh mga
loser
mga poster na ano eh mga hindi alam mo yung nakalagay sa mga poster mo?
Siyempre mga ano.
Yung sweet notes eh. Mga ano.
Mga sweet notes.
Sabi ko, buti things na, I like buti about na, you. Tapos na yung klase ko. Palawas na ako. Hindi ko makikita yun mga ano. Yung mga pag block sa kanya. No? Tsaka yung reject sa kanya sa ano.
Grabe. Hindi ko re-reject.
So ano mo nangyari doon? Ano? Kwento mo naman.
Wala. Naging good friends sila.
Ano ba yun? Friend zone lang pala.
Birthday niya yun eh.
Ah.
Siyempre once a year lang yung birthday. Kuminsan kailangan natin umalis sa sport, di ba? Kailangan mo umalis sa sport, kailangan mo mag-effort naman kahit konti.
Once a year mo naman, ito naman, baka...
Ay, okay. sige. Nung birthday niya kasi, nag-ready ako ng mga ano, ng mga... Parang things I like about you, mga ganun. Tapos parang... Simula sa gate ng ano, pool, may mga araw-araw papunta. Eh, grabe, effort
yan. Effort yan.
Araw-araw hanggang makarating na sa akin. Yeah. May dala akong cake doon, yung favorite niya.
So, ikaw
yung parang premyo.
Ano yung favorite cake niya?
Alam yung tawag doon siya.
Hindi mo lang alam yung favorite cake niya.
Sa dark cake. Ano, mabibili pala yan sa ano, Katipunan. Hindi ko alam kung anong tawag naman. Pero yung favorite cake yung dala ko, sir. So, yan.
Siyempre,
yes kaagad yung...
So
yes.
Nakuha mo naman yung goal, nakascore ka naman pagkatapos.
Yes, sir.
Siya yung prize eh. Siya yung prize sa dulo.
Yan, yun yung mga ano eh, mga kwentong ano eh.
Parang pinag-scoutan mo rin yun eh. Kung paano ka mag-scout ng... Paano ka mag-scout ng USD.
Ay, yun ba ang totoong pag-ibig na yan eh. Tumutulong pa sa football mo yan.
Siyempre, yun yung na... Pag ano, daw natalo ka, okay lang yan, gagawin.
Is ganun ba yan?
Hindi, pag ano, hindi, paano pag kuyari yun, hindi natuloy yun, hindi ba medyo nadadala sa loob ng game yan, sa football field yun? Hindi
pag
naman?
Sa game, syempre,
hindi na.
Alis ka muna. Bigyan mo muna ako ng oras.
Ah,
team muna ako.
Talaga? Eh, pero kaya mo talaga yun? Kasi minsan, di ba, hindi naman sa ano yan, hindi naman sa abilities mo, sa skills mo, pero minsan, di ba, ano, parang, wala lang, nararamdaman mo lang eh. Hindi mo
affected.
Parang minsan isipin mo na wala to, pero alam mo binobola mo lang sarili mo. Parang
binola ko. Mamaya mo na, parang naglaro, nang umiiyak na. Nangyari dito. Mga ganyan, hindi na ako nagpapa-apekto sir. Kasi, syempre, team sport yun eh. Ayoko ilaglag yung team dahil lang sa off the field na may nangyari sa akin. Bali, ang selfish ko naman kapag nangyari yun. So, syempre, kung may nangyari off the field sa girlfriend ko, dapat...
Yes.
Dapat sa pagdating sa team or sa game, dapat focus pa rin.
Pag nananalo, syempre, lapit ka agad yan. Mark your territory yan eh.
So, pero most of your time, inspired ka talaga maglaro. Basta hinap ka.
Mag-text yan eh. Mag-text yan ng long message. Good luck. Yeah. Kasi syempre, hindi ko na siya re-reply. Ang haba eh. Next time na, after ng game. Parang, ano namin, yun yung rule namin. Parang, mag-text lang siya ng long message tapos hindi na niya papareply. Bale, mag-focus lang ako.
Yes.
Ito ba, pag nawala yung, ano rin, eh. Pag nawala yung support system mo na to, paano yun? Paano na yun si Ian Clarina sa loob ng game, no? Paano ba?
Man, lumuluha.
Lumuluha na ba yan? Hindi, ano? Kaya ba talaga? O, ano? Nakaranas ka na ba ng, ano? Ng
ilalabas kasatan? Ko na lang sa kalabang mo.
Ayun. Baka pwede naman sa bola na lang para isipan mo na malakas.
Ay, di, di. Sa bola.
Huwag sa bola.
Oh. Mamaya every game to, ano, yellow card.
Okay. every game ba pinapanood ka ba noon ng ano, ng
nung every weekend lang sir kasi nung last year kasi may pasok siya. Kasi taga UP rin 'yun.
Dapat pala teammate wisdom ano eh, no? Meron tayong special ng ano, no? Ng athletes in love.
Yes.
Eh, diba? Pag-Valentine's Day. Ano? Pag-isipan nga natin yan. Sabihin nga natin sa mga athletes. Pwede ka na naman dito.
Sasama
ka na naman sa akin yan.
Sama mo si Gadja.
Si Gadja, si A, sama mo.
Ayun, lahat yung team captain nila, yung mga ano nila, keeper nila, yun. Sama mo na rin lahat para magkwento at ng ano. Tapos sama na rin natin yung ano, love life ni teammate Wisdom.
Pe-14. Abangan nyo.
Seryoso ba ito? Baka mapaasa yung mga, totoo lang, pati listener na rin natin, pinapaasa na rin natin sa mga love life. Ayun.
Ayun, so bago umalis, invite mo naman sila, panoorin ang, ano nyo, ang, ay, support ng Yipimens.
Schedule, Facebook, Instagram, anong oras mapapanood sa, ano,
naglalabas lang yung mga, ano, mga highlights, ha? Leading up to the, ano, parang everyday yata, may mga highlights. Wala yung ano mo doon, ha? Wala yung heading mo pa.
Oo nga, wala pa.
Kita ko lang kay Feb.
Oh, pero walang problema. Humble lang dahi wala.
Sabi mo ba?
Nuwanis ka lang sa Capcom Sports eh, kaya okay lang yan.
Kasi mo, bago mag-start ang season, lumabas din yung highlight ko sa page natin.
May goal nga ako, sir eh. Sabi ko, huwag mo na i-post. Sinabi ko sa TV, huwag mo i-post yung sa akin.
Naks. Yeah.
Humble lang tayo, secret weapon natin yan.
O siya, invite mo na yung mga listeners sir. Natin.
Gusto ko po kayo lahat i-invite. Sa game namin against Lasal sa Rizal Memorial Stadium 4 PM against Lasal.
Sa Feb 4 yan?
Feb 4. Alright. Saturday.
Saturday.
This Saturday, 4 days to go.
Come where on. Ano? Maroon? White?
Maroon po kami. So, huwag kayo mag-white. Baka mapunta,
baka mapunta sa Lasal, no?
Maroon.
Okay, very good. May cheer ba kailangan silang ano? Cheer? Meron ba silang mga hashtag na kailangan yung hashtag?
Wala naman. Basta
4OG? Pwede ba 4OG?
Lang. Yun. Tapos, follow nyo yung ano, men's football team sa Twitter, Instagram, and sa Facebook.
Ayun. Pwede nyo rin sundan si, ano, si Ian sa, ano, sa Instagram ng @YanniClarino.
@YanniClarino.
Very good. Alright. So, salamat sa inyong lahat. Magbabalik ulit kami sa susunod na Martes.
Yes.
Ang Love Goal Sports. Ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!